Тимченко. Так, ребят, давайте значит, начинаем.
Сіє,
да? Добре. Шановні колеги, шановні присутні, хочу привітати з початком нової сесії. І перше засідання комітету 7 лютого 2017 року. На наше засідання комітету запрошені народний депутат України Денисенко Анатолій Петрович. Войтович Ярослав Вячеславович, заступник міністра соціальної, молоді та спорту, вже соціальної політики у вас записав, бачите. Кікіна Сергій Омельянович, директор департаменту ринку праці та зайнятості Міністерства соціальної політики України. Колбаса Руслан Сергійович, директор департаменту захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної політики України. Музиченко Віталій Володимирович, директор департаменту державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики України. Шаров Олег Ігорович, директор департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України. Фарімець Олена Олегівна, ви тут, так? Виконуючий обов'язки директора департаменту сімейної гендерної політики та протидії торгівлі людьми Міністерства соціальної політики України. Вітковська Лариса Володимирівна, ви де? Тут. Керівник управління з питань дотримання соціальних прав департаменту з питань дотримання соціально-економічних та гуманітарних прав Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Чорна Олена Володимирівна, керівник управління з питань дотримання дитини, недискримінаційної та гендерної рівності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Кіріна Ірина Григорівна, начальник відділу координації дорадництва та кооперативних відносин на селі департаменту науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємства на селі Міністерства аграрної політики України. І Ганучак Надія Володимирівна, я бачу, координатор роботи регіональних відділень Асоціації міст України. Шановні колеги, переходимо до першого пункту порядку денного. Пропонується розглянути проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо покращення демографічної ситуації. Реєстраційний номер 2377А, поданий народними депутатами України Денисенком. Наш комітет є головним цього питання. Автор законопроекту присутній, тому хочу слово надати автору законопроекту. Будь ласка.
Добрый день, коллеги. Добрый день, присутствующие. Этот законопроект я подал в середине 2015 года. Вот, и, к моему большому сожалению, эта проблема, которую я пытаюсь решить, она только усугубилась за прошедшее время. Дело в том, что на самом деле для развития любого государства и в том числе для его безопасности очень важно, чтобы население страны не уменьшалось, а увеличивалось. Это и экономические показатели, и все другие показатели, они основаны на том, какое количество людей живет в государстве, какое количество трудоспособного населения и насколько эффективно оно может выполнять те или иные задачи этого населения. Украина, к сожалению, за последние годы существенно сократилась как страна с 52 миллионов до 42 миллионов. И по прогнозам Всемирной организации, в 2050 году нас будет всего 33 миллиона. Это проблема, которая решается, конечно, многими методами, но если проанализировать опыт мировой, значит, экономическая составляющая, финансовая составляющая очень серьезным образом влияет на принятие семьей решения завести ребенка. Значит, у нас действовало подобного рода законодательство, но в 2014 году был принят закон о предотвращении финансовой кризы, и были существенно сокращены выплаты на рождение ребенка в виде пособия. И, к сожалению, это в том числе тоже повлияло на то, что сейчас просто демографический провал. Значит, что я предлагаю? Я предлагаю, значит, конечно, не достигнуть уровня Франции, где 4% ВВП выплачивается на, то есть тратится на то, чтобы демографическая ситуация в стране каким-то образом улучшалась. В средний показатель европейских государств 2,5% ВВП. Я предлагаю увеличить пособие на рождение ребенка хотя бы до уровня, значит, если это первый ребенок, то 40 прожиточных минимумов, если второй ребенок 70 прожиточных минимумов, и третий ребенок и последующий 100 прожиточных минимумов. Причем это выплаты не единоразовые, они разбиваются на 2-3,5 и 6 лет в зависимости от суммы. Единоразовая выплата – это 10 минимальных прожиточных минимумов, и дальше ежемесячно семья получает средства для того, чтобы могла содержать или было подспорье воспитание и содержание ребенка. Почему именно такой принцип? Потому что чем больше детей в семье, тем меньше у родителей есть возможность работать полноценно, подрабатывать где-то, и, соответственно, такое подспорье, оно существенно облегчает жизнь семьи. Вот. Я глубоко убежден, что есть очень много мнений, что в нашей стране есть куда тратить деньги, но сегодня критический уровень, и если мы не начнем решать проблему демографическую сегодня, то через 10 лет мы уже ни за какие деньги не сможем решить, потому что будет утрачен просто реально потенциал и генофонд. У нас на сегодняшний день, значит, всего, значит, уровень фертильности составляет 1,25%, если в той же Франции он почти 2,5%. То есть это рождение детей одной женщиной. То есть наша нация сокращается, она становится меньше. Если европейские страны, они пополняют за счет иммигрантов свою численность, то, к сожалению, нам, ну, это не грозит, то есть мы не настолько привлекательны, нам нужно самим строить свою страну, вот, и давать возможности украинцам рождаться и получать возможность себя реализовывать в нашем государстве. Поэтому я прошу поддержать мой законопроект и готов ответить на ваши вопросы. Спасибо.
Дякую, Анатолию Петровичу. Я хочу трошки экскурс вести и присутніх, и наших членів комітету. У 2014 году я теж був головою комітету, і це питання підіймалося ще Арсенієм Петровичем. Він приходив на фракцію нашу і казав, і ми проговорювали всі питання, що стосовно бюджету. І це було таке одне із спорних питань. Спірних питань, які я підіймав, що ви кажете вірно, що до 2014 року були різні показники. Тобто і друга, і третя дитина були збільшені виплати. Але ж на той момент держава була в такому стані, що мені, як голові комітету, я був змушений дати згоду на це рішення. Але ж ми розуміємо, що і зараз не дуже гарні показники економічні. Є багато проблем, є, як ви кажете, куди дівати кошти. Але ж знаєте, що проблеми завжди будуть. А демографічні показники, вони зменшуються з рік на рік. Я от впевнений, що можливо, Кабінет міністрів не підтримує цей законопроект, але я вважаю, що наш комітет, який називається сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму, і є тут сім'я, є тут діти, ми зобов'язані зробити все можливе, щоб ця виплата, щоб наша молодь була мотивована. Ми знаємо, що, на жаль, зараз є багато питань, багато тих речей, які фінансуються по залишковому принципу. І, на жаль, молодь наша теж. Тому, якщо ми зможемо зробити якісь невеликі кроки і зможемо цей законопроект не тільки провести на засіданні нашого комітету, а ще переконати залу Верховної Ради, тому що це безумовне навантаження в бюджет, я думаю, що з Міністерства соціальної політики нам надасть зараз кошторис чи цифри, наскільки це навантаження більше, чим є на сьогоднішній день, тобто та, на рік. Ну, все ж таки, це не емоційна складова, а більш, я думаю, це наш обов'язок, як комітету, такі законопроекти відстоювати не тільки на засіданні, але й комітету, але й в залі Верховної Ради. Колеги, я хотів би послухати, все ж таки, я думаю, що нам всім буде цікаво послухати Міністерство соціальної політики. Я хочу надати слово Музиченку Віталію Володимировичу, будь ласка.
Дякую, Артуре Леонідовичу. Доброго дня, шановні присутні. Законопроектом передбачається відновити, як правильно вже було відмічено, диференційовані підходи щодо виплати допомоги при народженні дитини, встановивши в залежності від того, на яку дитину за ліком по народженню виплачується відповідна допомога шляхом внесення відповідних змін до закону про державну допомогу сім'ям з дітьми. Відповідний принцип у нас дійсно діяв до 1 липня 2014 року. Були дещо інші розміри, але принцип надання допомоги був відповідно аналогічний. При цьому ми хотіли б також звернути увагу, що відповідним законопроектом пропонується також поширити відповідну норму на тих дітей, які народилися після 1 липня 2014 року. Тобто, по факту, ми після прийняття відповідного закону будемо мати необхідність здійснити доплату фактично зараз на сьогоднішній день за 2,5 роки. І от автори законопроекту порахували, що вартість його реалізації в 2016 році становила б там близько 8 мільярдів гривень. З урахуванням того, що в нас підвищився прожитковий мінімум вже неодноразово.
Я перепрошую, вартість його
реалізації...
Чи різниця?
Ні, додаткова. Додаткова. І за нашими оцінками це дійсно десь від 8 до 10 мільярдів гривень в розрахунку на рік. З урахуванням того, що ми повинні закласти відповідні збільшення і у 2017 року, з урахуванням підвищення прожиткового мінімуму, загальна вартість от законопроекту і необхідність збільшення в цьому бюджетному періоді відповідних видатків становитиме близько 20-24 мільярдів гривень. З урахуванням того, що всього на 2017 рік відповідну субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам передбачено у розмірі 53 мільярди, а за рахунок неї виплачується допомога і при народженні дитини, і одиноким матерям, і малозабезпеченим сім'ям, і дітям-інвалідам, і особам, які здійснюють догляд за психічно хворими особами і так далі. Тобто ми говоримо про приблизно 2,5 рази збільшення відповідних видатків саме на виплату допомоги при народженні дитини. Звичайно, на сьогоднішній день передбачити відповідні видатки в державному бюджеті у нас можливості немає. З цієї позиції ми не підтримуємо відповідний законопроект, висловлюючи сторону вже не тільки Міністерства соціальної політики, а сторону фактично уряду, оскільки це не дасть можливість збалансувати бюджет 2017 року.
Дякую. Будь ласка, Денисенко.
Діло в тому, що я чому іменно зараз підняв вопрос по цьому законопроекту. Ми только вступили в 2017 год. И если мы этот законопроект примем, проведем через зал, то он действовать начнет с нового бюджетного года, с 2018. То есть за полгода у правительства будет время для того, чтобы, во-первых, сбалансировать бюджет в работе над бюджетом, сбалансировать работу по составлению бюджета 2018 года. Во-вторых, мы все слышим о том, что у нас все-таки, пусть небольшой, но экономический рост есть, плюс есть совершенно, значит, понятные действия, которые увеличивают поступление в бюджет. Плюс мы должны понимать, что все деньги, которые будут направлены на эту программу, они повысят только потребительскую способность нашего населения. Я работаю в Комитете по экономической политике, и как экономист я вам могу сказать, что бюджет он получит от тех денег, которые он выделит на наших деток, на повышение рождаемости, он получит львиную долю назад. То есть мы таким образом стимулируем экономику, мы таким образом стимулируем рождаемость, и я считаю, что цифры — это вопрос обсуждения, да, то есть мы можем еще посоветоваться и с финансистами, и в целом с кабинетом министров, но то, что эту ситуацию нужно менять, и сегодня мы просто переживаем критический период. В 2014 году это решение было понятно, то есть действительно была очень серьезная и сложная ситуация, но в 2018 году я уверен, что ситуация все-таки будет более подъемная, и мы сможем изыскать средства для того, чтобы вопрос национальной безопасности, это стратегический вопрос национальной безопасности в будущем, чтобы его решить. Спасибо.
Анатолій Петрович, я скажу так, що можливо, я тут і згоден з Міністерством соціальної політики, можливо, Кабінет міністрів заблокує цей законопроект, тому що нема таких видатків. Тобто це збільшення в 2-3 рази, так я розумію. Але ж ви вірно сказали, з цифрами можна попрацювати. Можливо, тобто ідея дуже гарна. І я думаю, що всі тут знаходяться, ті люди, які знаходяться в цьому залі, всі підтримують те, що ми повинні підтримати народженість дітей. Тобто ми підтримати молодь повинні і збільшити ці видатки. Неможливо, щоб там 40, це так і осталось, да? 40, 40, 53. 53, 53, 53. Тобто, якщо друга дитина 53 і третя дитина 53. Да, 40, 43 тисячі. 43 тисячі, так. Тобто, я за те, щоб збільшити коефіцієнти, можна розглядати. Можна до другого читання розглянути, можна подивитися, можна прорахувати разом із Міністерством соціальної політики, що можна додати. Ми взагалі ми кажемо, і прем'єр-міністр каже, що в нас є рост ВВП. Тобто економіка йде трошки, але вгору. Тобто стосовно цього росту ми ж можемо перерахувати коефіцієнти, можливо. Я не кажу, щоб ми зробили так, як це каже автор законопроекту. Це буде неможливо, і ми будемо реалістами. Ми не зможемо це провести в залі Верховної Ради. Не зможемо її провести. Але ж якусь середину ми повинні з цього знайти. Будь ласка, Анатоліївна Романова.
Перше, дуже правильний законопроект. Чому? Перше, що тут нам пропонує автор, це прив'язати виплати по народженню дитини до прожиткового мінімуму. Зараз ми живемо по цій формулі, що визначається в твердій валюті. Тобто, якщо, наприклад, у нас показники збільшуються, то все одно мама, яка народжує, вона отримує ці самі кошти. Це несправедливо. Тому тут вводиться дуже гарний і справедливий принцип прив'язати все до прожиткового мінімуму. Це перше. Я думаю, що, в принципі, навіть в залі Верховної Ради можна в першому читанні голосувати за цей закон для того, щоб до другого читання якраз зняти напруження те, що каже Кабмін, представники, можливо, переглянути коефіцієнти. Але те, що треба залишати прив'язку до прожиткового мінімуму, це однозначно. Зараз у нас в країні існує несправедливий порядок нарахування цих виплат. Якщо як аргумент, аргумент, для чого треба голосувати за цей закон, неофіційна статистика в Україні, що кожна третя дитина так і не народжується через аборти. Чому аборти? Перша причина – це матеріальне скрутне становище батьків. Тому, звичайно, для того, щоб цю ситуацію виправити, ми маємо підтримати цей законопроект в першому читанні.
Дякую, Анна Анатоліївна. Микола Романович, будь ласка, Величкович.
У мене запитання до Міністерства соціальної політики. В 14-му році відбулося зменшення виплат на другу дитину, так? Чи є статистика, як змінилася динаміка після цього?
На сьогоднішній...
З другу дитину і далі?
На сьогоднішній далі, день так. Ми не спостерігаємо особливо великого падіння кількості отримувачів допомоги при народженні дитини. Тобто, якщо раніше це було десь близько 1,4 мільйона сімей, то зараз це 1,3 мільйона.
І у мене запитання, скажіть, будь ласка, зараз... Ті виплати, які відбуваються, це і виплати на дитину чи матері?
Виплачується
призначення для дитини, правильно?
Одному з батьків, але на утримання дитини, на створення належних матеріально-побутових умов виховання дитини, саме до трирічного віку. Добре. Вона через той розбивається на 36 місяців.
Добре. І в мене таке питання. У нас, наскільки я знаю, є прожитковий мінімум для різних вікових груп.
Для демографічних груп населення, так. Да.
Тому як регулюється, якщо ми даємо на дитину, яким чином, чому, розумієте, про що я питаюся? Прожитковий мінімум дитини є один, ми даємо його з розрахунку прожиткового мінімуму дорослого, правильно?
Ми не даємо, тут взагалі так, немає чому? Прив'язки до прожиткового мінімуму, воно зафіксовано у твердій сумі.
Просто я хотів би зрозуміти для себе, тому що, чому так?
На сьогоднішній день закон діючий передбачає тверду суму, виплата 10 320 гривень одноразово при народженні по факту і далі 860 гривень щомісячно без прив'язки до будь-якого прожиткового мінімуму.
Тобто від 14 року по 17 рік...
Розмір не індексувався, не переглядався і не змінювався.
А взагалі, то незалежно від, він попланувався це робити?
Що саме?
Перегляд.
Перегляд? Ні. Закон не передбачає відповідної процедури.
Дякую.
Будь ласка, народний депутат Спориш, Іван Дмитрович, будь ласка.
Дуже такий законопроект, можна сказати, спірний і важливий, особливо для нашого комітету, тому що наш комітет, сама назва, сім'ї, молоді, дитини і таке інше. Тому ми знаємо, що був подібний законопроект, це Королевської, який був відхилений, тому що дійсно в бюджеті не вистачало коштів. Але тут дійсно нам потрібно всім задуматися, і мені як голові підкомітету, і ми бачимо, із випливаючи з даного законопроекту, це... Все-таки перша дитина там десь 46 тисяч, так? Друга дитина 81, і третя дитина десь 105 тисяч. Це дуже великі суми, великі затрати. Але разом з тим, як для нас, як для нашого комітету, дійсно ми повинні все зробити, щоб даний законопроект ми могли, хоча б урегулювати от навіть народження другої і третьої дитини, можливо, перша, так і залишити цих 46 тисяч. І ми повинні дійсно його прийняти, і дасть Бог, що в Верховній Раді ми повинні також його прийняти. Тому я рахую, що ми повинні, коли будуть якісь читання до другого читання, то ми повинні тут уже звернути на помилки ці по народженню другої, третьої дитини і трошечки відрегулювати.
Я думаю, що, я з вами згоден, Іван Дмитрович, я думаю, що треба попрацювати з Міністерством соцполітики і зрозуміти, який коефіцієнт цифр ми зможемо піти врахувати на збільшення. Я розумію, що можна сказати, що немає грошей взагалі, що повинно залишитися так, як воно було до цього, але ж і суть цього законопроекту, це для збільшення допомоги сім'ям при народженні дітей. Тому я думаю, що до другого читання ми зможемо допрацювати ці речі, тобто попрацювати з цифрами. І я думаю, що автор законопроекту може попрацювати з Міністерством соцполітики для того, щоб ці цифри були реальні. Тому що можна забити що завгодно, але якщо їх немає в бюджеті, вони не будуть відраховувати. ми зрозуміємо. Але ж це перший крок, який ми зможемо завдяки цьому законопроекту зробити. Підвищити виплату дітям при народженні, сім'ям при народженні дітей. Тому, якщо немає зауважень, тоді приймаємо його за основу. Колеги. Пропонується рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду законопроекту реєстраційний номер 2377 літера А у першому читанні прийняти його за основу. Друге, співповідачем від комітету визначити голову підкомітету з питань молодіжної політики сім'ї та дитинства народного депутата України Спориша Івана Дмитровича. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно? Дякую. Рішення прийнято. Колеги, переходимо до другого пункту порядку денного. Пропонується розглянути проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підтримки молоді, реєстраційний номер 4518. Народним депутатами України Лабазюком, Рибичинським та іншими. Комітет є головним питанням, автор законопроекту. Дякую. Автор законопроекту цього прислав нам листа, що його не буде на засіданні комітету. Прошу його перенести. Тоді пропонується законопроект 4518 перенести на слідуюче засідання комітету. Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався одноголосно. Шановні колеги, до нас приєднався народний депутат України Чижмар Юрій Васильович. Привітаємо. Переходимо до наступного пункту порядку денного. Це у нас третій. Зараз. Який? П'ятий? Так, наступний. Зараз. 27 ми прийняли. 42. Переходимо. До третього пункту порядку денного. Пропонується розглянути проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки дітей, які постійно проживають в зоні проведення антитерористичної операції у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення. Номер законопроекту 5089, поданий народними депутатами України Найємом, Недавою та іншими. А? А, ви хотіли п'ятий? Ні, я кажу, що до нас приєднався. А, п'ятий, да? На прохання Дениса Олеговича. Добре, нема зауважень. Переходимо одразу до п'ятого, а потім повернемося до третього. Там ми не головні, я думаю, що ми швидко його пройдемо, да? Сума не міняється, да? Так, пропонується розглянути проект закону про внесення змін до статті 141 Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування витрат та фінансування об'єктів та закладів спортивної інфраструктури, охорони здоров'я та культури. Реєстраційний номер 5643. Поданий народним депутатом Чижмарем, Силантьєвим та іншими. Комітет не є головним цього питання, але автори законопроекту присутні на засіданні нашого комітету. Це дуже добре. Слово надається співавтору законопроекту, народному депутату Чижмарю Юрію Васильовичу. Будь ласка, Юрій Васильович.
Але стан соціальної інфраструктури, такої як освіти, культури, спорту, вона вкрай занедбаному стані. Тому пропонується законопроект, яким передбачити певні податкові пільги, так би мовити, для підприємств, які здійснюють діяльність в цій території і мають бажання за рахунок власних коштів відновлювати соціальну інфраструктуру, медицини, освіти, культури, спорту. Механізм простий. Тобто, якщо вони витрачають кошти на капітальні вкладення в будівництво або підтримку інфраструктури комунальної або державної форми власності, не власної, тільки комунальної і державної форми власності. І це залишається, передається на баланс держави, то таким чином ці витрати зараховувати в затрати даного підприємства. Тобто держава по факту втрачає податок на прибуток, але отримує 100% суми собі, ну, якби, за рахунок економії по соціальній інфраструктурі. Насправді, сьогодні при об'єднанні, і ми з вами у сесійній залі зробили велику роботу щодо об'єднання територіальних громад, вони отримали більшу частину, ну, більше коштів, але є віддалені населені пункти, які, в принципі, нічим не відобразилися. Але при тім всім, як колишній голова обласної адміністрації, знаю, що там є підприємства, які зацікавлені, щоб та територія теж розвивалася, але ті кошти, які вони тратять, вони просто їм потім ще додатково оподатковуються. Тому що на сьогоднішній день діюче законодавство податкове передбачає, якщо я хочу витратити кошти на соціальну інфраструктуру сіл, міст України і передати це в державний бюджет, то я спочатку маю заплатити прибуток державі, а потім ці гроші тратити. Тобто це якби подвійне, ну, подвійні витрати. І тому немає зацікавленості. І тому, щоб створити цей механізм, дати можливість все ж таки бажаючим цю робити в якійсь мірі благодійну діяльність, ми пропонуємо з колективом авторів надати таким підприємствам можливість ці видатки, які вони витрачають на державу, тобто за державу виконують соціальну функцію, дати можливість їм вкласти це просто в затрати і не оподатковувати податком на прибуток. Ну, для тобто математики, дати, думаю, всім зрозуміло.
Тобто дати можливість інвесторам, да, сьогодні приватним фірмам.
Ну, дивіться, навіть проста історія. Як, коли ми працювали, ну, багато з вас працювали в органах влади, заходить інвестор, він бере на себе соціальну складову. Відновити дорогу, зробити клуб, наприклад, йому давали там чи землю, чи давали якісь дозволи, ну, це так вічно у нас було, таким чином, да? Але перед тим, як це заплатити, зробити сільській місцевості, це він повинен був що зробити? Сплатити прибуток, мати прибуток хоча б, як мінімум. Як мінімум мати прибуток. Сьогодні більшість підприємств, ми знаємо, мають нульову прибутковість, тому навіть ці видатки не можуть витратити. Але це є певним елементом підтримки сільської інфраструктури в тих ситуаціях, яких сьогодні є. Тому, щоб вирішити цю проблему, все ж таки вноситься. Я розумію, що він не буде мати масового характеру, але якщо є таке бажання і є десь співпраця бізнесу і громади, вона повинна бути офіційною.
Дякую, Юрію Васильовичу. Слово надається заступнику міністра молоді і спорту України Войтовичу Ярославу В'ячеславовичу.
Шановний Артур Леонідович, шановні народні депутати, шановне товариство, Мінмолодьспорту підтримує зазначений законопроект.
Ярослав Вячеславович, ви дуже коротко сьогодні.
А що можна додати? Це...
Ну, дійсно, я скажу, колеги, законопроект дійсно гарний. Сьогодні багато підприємств, які виживають, я скажу так, які бізнес виживає. І якщо вони роблять кроки, такі гарні кроки, вони повинні якісь, їх повинні стимулювати. Держава їх повинна стимулювати. Якщо у нас є така можливість, ми повинні це зробити. Будь ласка, Силантьєв Денис Олегович. Ви проти, да, Денис Олегович?
Да, я хотів би сказати, що я не проти. Наоборот, я один із авторів цього законопроекту.
В принципі, можна.
Приглашаю всіх членов комитета также стать, если еще не поздно, с авторы. Ну вот. Но я хотел бы сказать о том, что мы все видим, что из себя представляет село. То есть там, как после войны, или как после войны, остались дети и женщины. Ну, вот. Все остальные, те, кто умеют работать, уехали либо в города, либо за границу, вот, либо умерли. То есть сегодня мы действительно, вот как мы слушали предыдущий законопроект, вымирающая нация. Те, кто рождаются, и стало мало рождаться людей, те, кто рождаются, имеют там различного рода заболевания, 90%. То есть нужны стимулы для того, чтобы, во-первых, сохранить численность населения, во-вторых, создать условия для того, чтобы они хотели как минимум оставаться в селах, а лучше, конечно, приезжать и развивать эти места, потому что действительно Украина аграрная страна. Вот. Более того, если... У нас получится, я думаю, у нас получится принять этот законопроект, проголосовать в Верховном Совете. Дальше, я думаю, его можно будет имплементировать не только на села и поселки, но и в города. То есть мы посмотрим, как он работает в сельской местности. И дальше также можно будет это сделать и в городах областного и районного значения.
Дякую, Денис Олегович.
От подкомитета, как глава подкомитета, мы его рассмотрели и да, предлагаем комитету поддержать его, да, за основу.
Олег, я думаю, еще законопроект действительно добрый. Я думаю, еще... Будь ласка, Микола Романович.
Да. Про дитячі садочки і заклади охорони здоров'я йдеться про сільську місцевість, а спортивні об'єкти без обмеження, правильно?
Ні, все, що стосується сільської, селищної.
Вибачте, але тут немає сільської місцевості, там, де стосується спортивних об'єктів. Так що це стосується всіх, правильно?
Ну, що стосується спорту, ні, що стосується спорту, це насправді всіх об'єктів. Да, всіх. Тут немає значення, ну...
Ми хотів просто лише уточнити.
Ну, я думаю, що навіть в місті Києві не повністю це забезпечено. І так само треба
додати. Безумовно. Цих об'єктів багато не буде. Є багато об'єктів, які потребують вкладень.
Місці...
Не садочки,
а позашкільні. Вибачте, я помилився.
Ну, просто закон ставили так, щоб...
Навчальні заклади, які...
Будь ласка.
Чорна Олена, секретаріат уповноважено. Я пропоную ще тут додати слово «заклади освіти», тому що навіть ті ж спортивні школи, вони інколи в закладах освіти належать. Для того, щоб потім не було проблем, якщо закон буде прийнятий, для того, щоб людина могла скористуватися цією пільгою чи допомогою.
Добре. Приймається це таке правочка?
Всі раціональні пропозиції приймаються.
Добре. Тоді з цієї правки, будь ласка, Анна Анатоліївна.
Гарний законопроект, тому що, перше, та ситуація, яка панує зараз з цими спортивними спорудами, об'єктами, як правило, місцеві ради, вони користуються в ручному режимі, починають коригувати, що один там забудовник, який побудував начебто спортивний об'єкт, не факт, що державної комунальної власності потім передасть, що начебто він звільняється від плати до фонду інфраструктури, так? Але це насправді настільки дуже часто корупційна складова, що дуже гарно буде прийняти ось такий законопроект і зробити реальні пільги. І я хочу ще сказати, що такий механізм є в європейських країнах. Дійсно, це зараховується вся благодійність, меценатство, вона може потім зараховуватись на витрати. І це не те, що ми придумали щось нове, це те, що зараз існує в багатьох європейських цивілізованих країнах, де багато спортивних споруд. Підтримати треба.
Много раз просили там и общественность, и спортивная, не только спортивная, принять закон о меценатстве. Вот это один из таких законопроектов. Это не закон о меценатстве, но это дополнительный стимул, да, как бы
для людей, мы
к современным реалиям его привязываем, да. И это один из таких будет стимулов, чтобы вкладывать деньги бизнесу в вот, инфраструктуру социальную.
Дякую. Будь ласка.
Можна ще?
Да, Євойтович,
будь ласка. Шановні народні депутати, хочу зазначити, що у нас є такі фізкультурно-спортивні товариства, які мають на балансі приміщення. В сільській місцевості це займається ФСТ «Колос», яка, в принципі, і розвиває на селі фізичну культуру, рухову активність і спорт вищих досягнень. Тому в цьому законопроєкті вони не випадуть, ці приміщення, які є на балансі в цих громадських організаціях. А вони не часні, вони не часні, вони є, це громадська... Ну, у нас ФСТ, якщо ви не знаєте, я скажу, що вони існують на державних коштах. Утримання апарату, фінансування заходів і всього іншого. Тобто у них є ще можливість залучати, зрозуміло, що позабюджетні кошти, які вони витрачають дійсно, але ну, це ті... Фізкультурне товариство, там, враховуючи там, «Динамо» серйозні, да, де є підтримка державна, вони знищуються. І спорт на селі, фізична культура на селі, вони знищуються знищенням цього ж ФСТ «Колос». Тому що вони не будуть мати державну підтримку, вони дійсно на селі точно знищуються.
Дивіться, для цього є інший законопроект, який, закон, точніше, який працює, що стосується з общого валового доходу, підприємства, вони можуть виділяти 3% на таку соціальну благодійну діяльність і не оподатковуватися на ці 3% з общого валового доходу. Це дуже великі кошти. Інша справа в тому, що ті ж ФСТ, да, федерації та інші такі заклади приватні, чи там як громадські об'єднання, вони сидять ровно на, перепрошую, на задниці і не хочуть нічого робити. Тільки привикли, що їм держава дає кошти, вони їх витрачають. А щоб самі піти та там себе прорекламувати, презентувати та там
залучити
ці кошти додаткові, вони цього не роблять.
Да, будь ласка, дайте відповідь.
Ми навмисно не вписували оці
форми власності. Чому? Ну, тому що, по-перше, закон має бути реалістичний, щоб він був підтриманий ще комітетом податковим і взагалі Мінфіном, тому що це теж буде питання. Закон можна розписати дуже великий, але він буде нереальний до проведення його в Верховній Раді. Це перший момент. З другого моменту ми ставимо за підтримку саме комунальної і державної форми власності зараз. Так? Ну, тут уже треба розуміти це. І третє питання, ми ж маємо і так претензії, скажімо, по законопроекту, от те, що я на днях тільки спілкувався з декими, да, що, а чи не використається це, щоб обготівковувати якісь там кошти. В даному законопроекті це неможливо, бо на сьогоднішній день об'єктивна ставка обготівкування 12-15%, а тут треба 100% потрати. Ну, тобто логічніше тоді дати на конверт. Тобто цього механізму нема. Але це убезпечується тільки тим, що це державна і комунальна форма власності, де кошти витрачаються за тендерами, де є процедура використання як державних коштів, тому що ти мусиш кошторис зробити, його передати згідно кошторису, тоді ти на затратну часть ставиш. Тому там дуже багато механізмів, де усувають можливість корупції. Тому цей закон десь і під це мав би підпадати. Тому ми не розширяли його сферу дії, саме для того, щоб він був реалістичний, було менше до нього питань. Але дати хоча б перший крок.
Дякую. Петренко, народний депутат, будь ласка.
Ну, я теж додати, пояснити трохи, що дійсно за Конституцією зараз є тільки державна, комунальна і приватна форма власності. У 2001 році було роз'яснення Конституційного суду, яке Конституційний суд роз'яснив, що колективна це є форма приватної. Тому тут неможливо змішувати то окрема тема, то вже якісь глобальні закони про меценатство. Тут неможливо просто поєднувати.
Дякую, колеги. Я думаю, що ми можемо багато дискутувати з цього питання, але закон дійсно гарний. І в першому читанні до другого читання, я думаю, що всі ми питання ці відпрацюємо. Колеги, прошу визначатися. Перше, рекомендувати Верховній Раді України за результатом розгляду законопроекту реєстраційний номер 5643 у першому читанні прийняти його за основу. Друге, рішення комітету надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Дякую. Рішення прийнято. Дякую. Я вже поняв, що третій. Колеги, переходимо до третього пункту порядку денного. Пропонується розглянути проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки дітей, які постійно проживають в зоні проведення антитерористичної операції у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення. Реєстраційний номер 5089, поданий народним депутатом України Найємом, Недавою та іншими. Колеги, наш комітет є не головний з цього питання, немає авторів законопроекту, але ми можемо його розглянути. Тобто, немає зауважень. Шановні народні депутати, хочу нагадати, що 20 грудня 2016 року комітет розглянув законопроект і прийняв рішення рекомендувати комітету з питань освіти і науки направити його на доопрацювання. Однак, до комітету звернулися автори законопроекту з проханням повторно розглянути на засіданні нашого комітету та підтримати зазначений законопроект, оскільки він є дуже актуальним та направленим на посилення державних гарантій в частині здобуття освіти для дітей, які проживають в зоні проведення АТО. Колеги, я думаю, чи є бажаючі виступити? Будь ласка, Спориш Іван Дмитрович.
Ну, я думаю, що це дійсно даний законопроект. Він уже, можливо, якщо вже ми читали розклад пленарних засідань, він вже є у нас на 7 лютого. Поставлений на порядок денний, і тому я думаю, що ми сьогодні повинні прийняти його за основу, і це вже, можливо, буде якийсь невеличкий такий штрих до того, що завтра він вже розглядатися, і, можливо, якби це, можливо, нашого рішення вже і не буде треба, але разом з тим ми повинні все-таки прийняти його за основу на своєму засіданні комітету, і на завтра, коли це питання вже буде винесено, це буде якийсь ще плюс до даного законопроекту.
Дякую, Іван Дмитрович. Якщо є хто хоче народних депутатів.
Що доопрацювали? Чи то саме змінили?
Тут пише
нам від Бордюка висновок ГНЕУ, що доопрацьований законопроект.
подавався раніше, ми брали на опрацювання, не допрацювали назад, не допрацювали назад.
Да, щоб допрацювати. Коли? Да, будь ласка. Чорна Олена. Включіть, будь ласка, мікрофон, щоб
нормально. Оксана Анатольевна Філіпішна, і ми просто обговорювали цю ситуацію з нею. І після цього була у нас розмова з Мустафою Наємом. Ми говорили про те, що не врегульовано на законодавчому рівні, що таке лінія розмежування. І тому ми йому запропонували доповнити там, що це визначається Кабінетом міністрів України. Тобто, щоб ніхтось не зрозуміли, визначав, належить цей населений пункт чи не належить він до...
Це логічно, що Кабінет міністрів України дає
определення.
Що це таке лінія розмежування?
Ну, це його тільки
пункт. Артур Іванович, і дозволите від Міністерства соціальної політики. Ми також пропонували, в цьому ми підтримуємо даний законопроект, але пропонували... Відповідно до закону України про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні передбачено виключно два поняття – місце перебування та місце проживання. Тобто ми пропонуємо замінити постійного проживання населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, замінити словами «проживають», «перебувають». Ну, тобто додати все-таки, щоб відповідала закону про свободу пересування.
Чисто колеги, я думаю, що приймаються правки Міністерства соцполітики. Тобто, я думаю, що якраз цими правками ми відправимо до профільного комітету. Немає зауважень? Немає. Тоді пропонується. Перше, рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду законопроекту реєстраційний номер 5089 з правками Міністерства соціальної політики у першому читанні прийняти його за основу. Друге, рішення комітету надіслати до Комітету з питань науки та освіти. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримався? Одноголосно. Дякую, колеги. Переходимо до наступного питання. Пропонується розглянути проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зняття адміністративних бар'єрів при набутті дитиною права власності на нерухоме майно. Реєстраційний номер 5533, поданий народними депутатами України Писаренком. Наш комітет не є головним цього питання, тому ми його розглянемо. Немає зауважень? Немає. Від Міністерства соціальної політики слово надається директору департаменту захисту прав дітей та усиновлення Ковбасі Руслану Сергійовичу. Будь ласка, Руслан Сергійович.
Дякую, Артур Леонідович, шановні народні депутати. Законопроект має на меті зняття адміністративних бар'єрів при набутті дитини права власності на нерухоме майно. А якщо бути більш конкретнішим, то... Наприклад, до ряду статей, це от управління майном, батьки малолітньої дитини мають право без дозволу органів опіки і піклування вчиняти такі правочини щодо їх майнових прав. Ну і, наприклад, там укладають договір, який приділяє нотаріально посвідчену державну реєстрацію, в тому числі договори щодо поділу або обміну житловим будинком. Окрім договорів щодо набуття права власності на нерухоме майно. Тобто мається на увазі, коли буде виникати питання, що дитині дарують, скажімо так, дане житло, то це не обов'язково буде розглядатися на, скажімо, органом опіки. Це не буде, в першу чергу, забороною для даних батьків. Тому Міністерство соціальної політики підтримує даний законопроект в цілому.
Дякую, Руслан Сергійович. Слово надається голові підкомітету з питань молодіжної політики, сім'ї та дитинства. Народному депутату Споришу Івану.
Дійсно, в даному законопроекті 5533 ми чули правки Міністерства соціальної політики, і вони дійсно є такими, якими повинні прийняти, тому підкомітет пропонує Верховній Раді взяти законопроект за основу.
Дякую, Іван Дмитрович. Хто ще хоче висловитись з цього питання? Голосуємо. Тобто, пропонується рекомендувати Верховній Раді України за результатом розгляду законопроекту реєстраційний номер 5533 у першому читанні прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Дякую. Шановні колеги, п'яте питання ми вже розглянули. Переходимо до наступного, шостого питання. Про доцільність внесення Кабінету міністрів України проєкту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення протидії торгівлі людьми та захисту постраждалих осіб. Слово надається виконуючому обов'язки директора департаменту сімейної гендерної політики та протидії торгівлі людьми Міністерства соціальної політики України Фарімінець Олені Олегівні.
Дякую. Шановний Артур Леонідович, шановні народні депутати, присутні. Міністерство соціальної політики розробило зазначений законопроект, основною метою якого є внесення змін до існуючих законодавчих актів, в тому числі закону про протидію торгівлі людьми, який діє. Якщо коротенько про основні зміни, які ми пропонуємо, це перш за все надання повноважень органам місцевого самоврядування у сфері протидії торгівлі людьми, оскільки на сьогоднішній день особа, яка є жертвою торгівлі людьми, вона може звернутися до Міністерства соціальної політики і отримати відповідний статус і відповідну соціальну допомогу. Для того, щоб такий статус отримати, ця особа подає заяву до місцевої державної адміністрації і не має змоги подати до органу місцевого самоврядування, що значно ускладнює процес надання соціальних послуг. Тобто є цілий ряд міст обласного значення, і людині, щоб подати документи, потрібно їхати в район або в обласну державну адміністрацію, що не є зручним. Тому ми хотіли усунути цю прогалину і надати повноваження органам місцевого самоврядування на те, щоб вони збирали ці документи на встановлення статусу і подавали до Мінсоцполітики. Також ще однією зміною цього законопроекту пропонується розширити мережу закладів, які надають допомогу жертвам торгівлі людьми, включити центр соціально-психологічної допомоги до переліку закладів, які надають таку допомогу. По факту це є комунальні заклади, які утворені місцевими державними адміністраціями, надають повний спектр соціальних послуг, і вони по факту зараз надають допомогу таким особам, які є жертвами торгівлі людьми. Але в законодавстві це повноваження у них не передбачено, тому ми пропонуємо додати також ці центри в цей законопроект. Також ще законопроектом пропонується привести відповідність визначення торгівлі людьми. Ця зміна була запропонована на виконання рекомендацій міжнародних експертів, які моніторять Україну і виконання нами законодавства і конвенцій. Тому ми пропонуємо привести відповідність до протоколу про попередження припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, який доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності. І також усунення однієї прогалини, що стосується іноземців та осіб без громадянства, які є жертвами торгівлі людьми. А саме, відповідно до діючого закону про протидію торгівлі людьми, іноземцям, яким встановлено статус жертви торгівлі людьми, мають право законного перебування на території України. Натомість у законі про правовий статус іноземців та осіб без громадянства та довідка, яка видається Міністерством соціальної політики, не внесена як законна підстава для перебування на території України. Тому ми пропонуємо цю зміну, цю прогалину включити сюди також.
Дякую. Дякую. Слово надається народному депутату України Споришу Івану Дмитровичу.
Я думаю, що в даному законопроекті дійсно дуже гарно було сказано. І як ми розуміємо, що державна політика з протидії торгівлі людьми, вона тут дійсно надає можливість повноваження органів місцевого самоврядування. Тому ми бачимо, що в даному законопроекті є вдосконалити захист громадян, насамперед дітей від торгівлі людьми. І підкомітет повністю погоджується, що даний законопроект прийнято.
Дякую, Дмитрич. Є когось питання? Тоді визначаємось, колеги. Пропонується, перше, рекомендувати Кабінету міністрів України внести на розгляд Верховної Ради України проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення протидії торгівлі людьми та захисту постраждалих осіб. Друге, висновок комітету направити до Міністерства соціальної політики України. Прошу підтримати. Хто за? Проти? Утримався одноголосно? Дякую. Рішення прийнято. Колеги, у нас ще є розділ «Різне». Перше. Пропонується розглянути питання щодо затвердження теми парламентських слухань. Шановні колеги, міністерство вже вбіжало, да? Молоді і спорту. До комітету звернулося Міністерство молоді і спорту України з пропозицією розглянути та погодити тему майбутніх парламентських слухань про становище молоді в Україні, а саме формування та реалізація державної молодіжної політики України в умовах децентралізації. Адже відповідно до вимог декларації про загальні засади державної молодіжної політики в Україні, Верховна Рада України щорічно проводить слухання про становище молоді в Україні на відповідні теми. А профільне міністерство готує щорічну доповідь Верховної Ради України та Президента України за підсумками року. Шановні колеги, якщо немає зауважень та пропозицій, прошу затвердити запропонованими міністерством профільним тему. Відповідні рішення до комітету надіслати до Міністерства молоді і спорту України. Немає зауважень? Тоді голосуємо. Тема у нас формування та реалізація державної молодіжної політики України в умовах децентралізації. Да. Про молодіж. За Міністерство молоді і спорту. Тоді прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Затвердили. Друге. Щодо звернення Федерації плавання України. Стосовно підвищення суми витрат під час відрядження спортсменів, тренерів, викладачів, спортсменів, суддів та всеукраїнські регіональні спортивні заходи. Слово надається Силантьєву Денису Олеговичу. Я думаю, що...
Да, как глава комітету по фізичній культурі і спорту отримав
да, несколько... І людина, яка трошки вміє плавати. Да,
который ходив в групу здоров'я, да. Поэтому хочу обозначить следующую проблему. Ко мне обратились две федерации. На самом деле проблема намного больше, чем только в двух федерациях. Проблема в том, что...
Не только проблема федерации, да, с
да,
плаванием.
Но... На самом деле проблема в том, что когда едут на соревнования, либо на сборы спортсмены, то сегодня по закону они не могут тратить больше, чем 250 гривен на одного человека на поселение. Вот, в условиях нынешних экономических ситуация такая, что гостиницы просто отказываются селить, потому что ну, таких цен либо очень мало уже осталось таких гостиниц с такими ценами, либо условия такие, что там просто невозможно находиться, просто курятники. Вот. Поэтому федерации, как бы проводя такую параллель, то есть страдает от этого больше всего, конечно, Министерство спорта, потому что если другие министерства и ведомства делегируют там, или командируют там, по 2, 3, 4, там, может 5 человек, да, то в Министерстве молодежи и спорта выезжает по 20, 30, 50 человек. И это действительно проблема сегодня существует. Более того, сегодня по закону не могут получать суточных спортсмены больше, чем 30 гривен в день. Ну, на эту сумму можно купить максимум шоколадный батончик вот, с чаем. Поэтому тоже очень большая проблема, и они обратились к нам с помощью, с поддержкой и просьбой, чтобы мы обратились. Комитет обратился к Кабинету министров Украины, чтобы те пересмотрели вот эту постанову и все-таки повысили минимальные цены. Но они будут и за 35, конечно, благодарны.
Ну, Денис Ильич, я вам скажу так, что в принципе для спортсменов, которые для гимнасток, для гимнастов, для единоборств, которые придерживают весовые категории, 30 гривен это даже очень много, я вам скажу.
Надо быть в форме. Я им передам ваши слова, Артур Ильич, они будут очень рады, особенно боксеры.
Колеги, я думаю, що дійсно сьогодні є проблема, і це наш обов'язок як комітету для того, щоб допомагати спортсменам виділяти кошти. Це суточні. Ми тільки що от спілкувалися до нас в комітет, прийшли. Ну, да, я хотів сказати, ми вже запропонували їм створити федерацію балету, да? Якщо вони до нас ходять до комітету. Але ж теж скаржили, що на виїзних гастролях в них дуже малі суточні. Я говорю, а на що вам взагалі? От, вам багато їсти не потрібно, тому що вам це треба бути в формі. Вон. Колеги, насамперед, щоб якщо серйозно, то ми повинні підтримати. Я думаю, що це проблема не тільки федерації плавання, це звертали. Я думаю, що і інші федерації теж до нас будуть звертатися. І цим ну, з рішенням Кабінету міністрів, я думаю, що ми зможемо допомогти всім федераціям, всім спортсменам, які їздять на змагання, і щоб у них було таке. Достойне і щоб вони з голоду, ну, щоб вони з голоду не умерли, як говорить Денис Олегович, і щоб у них достойне питання було, проживання і достойне суточне, правильно? Я думаю, що немає зауважень, да? Я думаю, що це просьба і від громадськості, і від всієї спортивної родини, не зважаючи на да. І державних службовців, да? Теж питання. Теж 30 гривень.
Денис, нам так.
Ну, шановні колеги, у вас заробітна платня більше, ніж у державних службовців. Трошки. Ну що, ну не у всіх, ну. Тому пропонується звернутися до Кабінету міністрів України з пропозицією внести зміни до постанови Кабінету міністрів України від 02.02.2011 року номер 98 про суми та склад витрат та на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю утримуються, фінансуються за рахунок бюджетних коштів. Щодо збільшення суми добових витрат та граничної суми витрат та найм житлового приміщення під час відрядження учасників спортивних заходів в Україні. Тобто тут і державослужбовці, і спортсмени, і тренери, і всі. І, шановні колеги, якщо немає зауважень, то прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався одноголосно. Дякую. Наступне засідання комітету у нас відбудеться 21 лютого 2017 року. Колеги, я хотів би також нагадати, що 22 лютого цього року, це у нас середа, да? Це у нас не завтра буде, а через тиждень. Я щось не завтра собі записав. 22 лютого цього року відбудеться засідання круглого столу на тему, тобто комітетські слухання на тему фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі підпорядкованих фізкультурно-спортивним товариствам в умовах децентралізації влади. Це буде комітетські слухання, тому прошу бути і готуватися. Це буде середа наступна. Я думаю, що ця середа, щось наступне. Щось я... да. Це буде пленарний тиждень. Я щось собі на завтра. Ні. 22-го. Через два тижні. Тобто цей тиждень буде не пленарний, а потім пленарний. А потім Анатолій день народження. Да. Подожди, у тебе 23-го. 21-го. А коли ми відмічаємо? 21-го. Хорошо.